Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή, όπως και επόμενες εκπομπές μας, θα είναι αφιερωμένη στον Κυριάκο Μάτση, το σταυρατό του δικό μου, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, σαν μεθαύριο, αλλά το 1958, έπεσε ηρωικά στο κρυσφύγετό του, στο δικό μου. Ο Κυριάκος Μάτσης, ομολογουμένως, υπήρξε ένας μεγάλος αγωνιστής, θαραλέος αγωνιστής, εθεωρείτο ως ο φιλόσοφος της ΕΟΚΑ, ήταν από τους πιο μεγάλους στην ηλικία τότε αγωνιστές, υπηρέτησε τον αγώνα με συνέπεια, και τελικά έπεσε ηρωικά στο κρυσφύγετό του, στο δίκομο, δίνοντας ακόμη μια φορά, ως ακόμη ένας αγωνιστής της ΕΟΚΑ, παράδειγμα αντρίας, αντίστασης και διατήρησης της αξιοπρέπειας του Έλληνα. Στην εκπομπή σήμερα θα μας βοηθήσει σε αυτό το ταξίδι πίσω στον χρόνο για να γνωρίσουμε καλύτερα τον Κυριάκο Μάτση, ο αγωνιστής Γιάννης Σπανός, ιστορικός ερευνητής, ο οποίος πραγματικά ασχολήθηκε πάρα πολύ με τον ήρωα και ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από τη ζωή και δράση του Κυριάκου Μάτση να μας παρουσιάσει. Κύριε Σπανέ, έχω διαβάσει επανειλημμένα αναλυτικές προσεγγίσεις σας για τον Κυριάκο Μάτση. Θα ήθελα, αν είχε την καλοσύνη, να προβείτε σε ένα συνοπτικό χαρακτηρισμό του ήρωα στην συνέντευξή μας αυτή και με αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι πίσω στον χρόνο για να γνωρίσουμε καλύτερα τον Κυριάκο Μάτση.
Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν μια προσωπικότητα μαγνητική. Όταν ζούσε, συνάρπαζε τους ανθρώπους με την ψυχική του δύναμη, τη γοητεία του λόγου του, την δρόσα πίστη του στις ανώτερες αρχές που κοσμούν τον άνθρωπο, την έμπρακτη μετουσίωση των αρετών σε τρόπους ζωής και συμπεριφοράς, την αφοσίωσή του στα πιο υψηλά ιδεώδη. Και όταν με σοκρατική συνέπεια και ανεπανάληπτο για την εποχή του φιλοσοφικό υπερβατισμό δρασκέλισε το μετέχμιο του πρόσκαιρου του κόσμου, για να στεριωθεί στην ατέρμονη διάσταση της δημιουργίας της αιωνιότητας και να εξαελωθεί, διεκδικώντας και κατορθώνοντας το επίτευγμα της αθανασίας της μνήμης του, εκφραζόμενος πια σαν ίντελμα, ο Κυριάκος Μάτσης περιβλήθηκε με την παντοδυναμία ενός οράματος. Διαιώνισε τον μαγνητισμό που άπλωσε το πέρασμά του από τη ζωή και από τους ατελεύτητους κόσμους της Αθανασίας μεσουράνησε πρότυπο σκέψης, υπόδειγμα δράσης, ζώσα καθοδηγητική πνοή για τον άνθρωπο που ενσυνείδητα μοχθεί να ανέλθει στα βάθρα όπου στέκονται αγωνιζόμενοι οι μεγάλοι, οι ανιδιοτελείς οδηγητές της παρανθρώπινης μοίρας, οι ηγέδες που πρωτοπορούν στους αγώνες των πεπρωμένων του δρόντος πνεύματος.
Κύριε Σπανέ, ο Κυριάκος Μάτσης, όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια του αγώνα είχε συλληφθεί από τους Άγγλους. Θα ήθελα να μας πείτε πώς του συμπεριφέρθηκαν οι ανακριτές, πού τον κράτησαν, γνώριζαν το ρόλο του στην ΕΟΚΑ και πραγματικά ο ρόλος του ποιος ήταν.
Ο Κυριάκος Μάτσης συνελήφθη στις 9 Ιανουαρίου του 1956 με τον αδερφό του. ήταν τότε πτυχιούχος της γεωπονικής σχολής της Θεσσαλονίκης. Ο φλογισμένος αυτός αγωνιστής της Κυπριακής Ελευθερίας γνώριζε όσο κανένας άλλος, εκτός από τον Διγενή, τα μυστικά της οργάνωσης, τη δύναμη της, τα σχέδια και τις μεθοδεύσεις του αγώνα, τους άμεσους στόχους και τους απότερους αγωνιστικούς σκοπούς. Γνώριζε τις κινήσεις του αρχηγού της ΙΟΚΑ, τα κρυσφύγετα, τις σκέψεις του Διγενή. Οι μυστικές υπηρεσίες των Άγγλων είχαν τις πληροφορίες τους. Ήταν, θα έλεγα, πλήρης η ενημέρωση των Άγγλων για τον Κυριάκο Μάτση. Γνώριζαν πολύ καλά ότι ο άντρας που έπεσε στα χέρια τους στις 9 Ιανουαρίου ήταν από τα φωτεινότερα πνεύματα του απελευθερωτικού αγώνα. Εκείνος που κυκλοφορούσε παντού, ακόμα και σε χώρους που κινούνταν μόνον ανώτατη επιτελική αξιωματική. Ήταν ο άνθρωπος κλειδί.
Όταν συνελήφθη ο Κυριάκος Μάτσης, μετεφέρθη στην Ομορφίτα, κύριε Σπανέ. Εκεί, πώς έγινε η συνάντησή του με τους βασανιστές?
Τον οδήγησαν με τον αδερφό του, σιδηροδέσμιο, στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας. Στον σταθμό που η ανάμνησή του προκαλεί μέχρι σήμερα ανατριχύλα σε όσους είχαν την ατυχία να περάσουν από τα φοβερά μπουντρούμια. Γιατί στα μπουντρούμια του φοβερού εκείνου σταθμού γίνονταν τα φρικτότερα βασανιστήρια, που μπροστά τους οχριούν ο σαδισμός του σκοτεινού μεσαίωνα και οι εφιάλτες της Γκεστάπο και των SS. Τον έκλεισαν και τον απομόνωσαν στο μικρότερο κελί με τον αριθμό 1. Στην Ομορφίδα κλήθηκαν αμέσως και εγκαταστάθηκαν οι διασημότεροι, σε εισαγωγικά, ανακριτές της εποχής. Τα 5 γνωστότερα ανακριτικά τέρατα. Επιστήμονες της μεθόδους, αδίσταχτοι στα βασανιστήρια. Εμοσταγείς βρικόλακες, δραπέτες από την κόλαση της ιδεχθέστερης εγκληματικής βαναυσότητας. Πήραν θέσεις οι ανακριτές στην αίθουσα ανακρίσεων και διάταξαν να οδηγηθεί μπροστά τους ο Κυριάκος Μάτσης. Γνώριζαν ότι θα αντιμετώπιζαν ένα εγκέφαλο φιλοσοφημένου πατριωτισμού και ταυτόχρονα ένα πανέξυπνο και ευέλικτο πολιτικό, ένα επιστήμονα συνειδητοποιημένο αγωνιστή της ελευθερίας. Στην εμφάνισή του, από την πρώτη στιγμή έμελαν να μάθουν βέβαια πολύ περισσότερα. Ευνηδιάστηκαν και καταπλάγηκαν. Γιατί? Μόλις μπήκε στην αίθουσα ο Κυριάκος, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων στη σκακέρα της διαλεκτικής αναμέτρησης και είπε: «Για να μην χάνουμε τον καιρό μας, ομολογώ ότι ανήκω στην ΕΟΚΑ. Πολεμώ ενσυνείδητα για τη δικαιοσύνη, για την ελευθερία της πατρίδας μου και διερωτώ με ποιος από εσάς δεν θα έκανε το ίδιο αν βρισκόταν στην ίδια θέση με μένα. Θα αισθανόμουν ντροπή αν δεν έπαιρνα μέρος σε αυτόν τον αγώνα. Ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν χιλιάδες συμπατριώτες μου πολέμησαν για την ελευθερία του κόσμου, όταν ο ελληνισμός έδωσε τα πάντα για την ελευθερία της ανθρωπότητας».
Με αυτό λοιπόν τον τρόπο αντιμετώπισε τους επίδοξους βασανιστές του Κυριάκος Μάτσης. Και οι βασανιστές πώς αντέδρασαν?
Στην αρχή τον άκουγαν άναυδη. Παρακολουθούσαν καταπληκτά τον κρατούμενο, τα εντυπωσιακά ρητορικά σχήματα, την καταπελτική επιχειρηματολογία. Ύστερα άρχισαν οι καλύτερα παρασύρθηκα στη συζήτηση. Ένας, τον έλεγαν Πρικατίαρ Χάρις, εντυπωσιάστηκε τόσο ώστε άρχισε συζήτηση με τον Κυριάκο για την περίοδο που ο ίδιος ο Άγγλος ανακριτής ήταν πολεμιστής στην Μακεδονία. Σε κάποια στιγμή οι Άγγλοι κατανόησαν ότι δεν ήταν ανακριτές αλλά ανακρινόμενοι. Εκνευρίστηκαν και ανάλαβαν τους ρόλους τους. Προσπαθούσαν να πείσουν τον αγωνιστή να παίξει με τους δικούς τους όρους. Και αφού ήταν και απόείδαν, δώσαν το σύνθημα των βασανιστηρίων. Και η ζωή του Κυριάκου Μάτση έγινε κόλαση.
Πιο συγκεκριμένα, κύριε Σπανέ, σε ποια βασανιστήρια υπέβαλαν τον Κυριάκο Μάτση?
Εφάρμοσαν τις πιο σαδιστικές μεθόδους βασανισμού. Χρησιμοποίησαν τα πάντα. Εξάντλησαν όλα τα εφευρήματα της νοσηρότερης φαντασίας. Οι κραυγές του πόνου ήταν σπαρακτικές. Τα ουρλιάσματα, οι ημωγές σύνθεταν για όσους άκουγαν μια φοβερή ατμόσφαιρα φρίκης και απόγνωσης. Και στο τέλος χρησιμοποίησαν το μαρτύριο με τις ηλεκτρικές εκκενώσεις. εφάρμοσαν σε διάφορα μέρη του κορμιού ηλεκτρικά καλώδια και άρχισαν τα παρατεταμένα ηλεκτροσόκ.
Και τα βασανιστήρια αυτά πόσο κράτησαν?
5 μερόνυχτα. Εξαντλούνταν και άλλαζαν βάρδιες, άλλαζαν πρόσωπα και τον βασάνιζαν διαρκώς. Άμα απόκαμναν, τον πετούσαν στο κελί νούμερο 1 και έβαζαν ένα φρουρό να μην τον αφήνει να κοιμηθεί. Στις αρχές χτυπούσε τον τοίχο, δίνοντας συνθήματα ζωής στον αδερφό του που ήταν στο κελί 2. Μα τα χτυπήματα σιγά σιγά εξασθένησαν και στο τέλος δεν ακούγονταν. Σταμάτησαν. Το κορμί πια είχε εξουθενωθεί. Ο αγωνιστής ήταν ένας σωματικό ράγος και τα μαρτύρια συνεχίζονταν. Οι σπαρακτικές φωνές έγιναν ασθενικά βονκητά και ύστερα κάτι σαν ακατάληπτο μούρμουρο ετοιμοθάνατου.
Για αυτά όλα τα βασανιστήρια, κύριε Σπανέ, υπάρχουν μαρτυρίες?
Ναι, κατόρθωσε να τον δει ο αδερφός του. Τον είχε αφήσει μάλιστα ο Νουρίν Μπέις, ένας καλοκάγαθος Τούρκος αστυνομικός. Πήγε ο αδερφός του και είδε τον από το μικρό παραθυράκι της πόρτας του κελιού. Τον είδε τον Κυριάκο να κάθεται στον τάφο, ένα τσιμετένιο κρεβάτι, και ακουμπούσε στον τοίχο. Υπέφερε από νευρικούς σπασμούς και το χέρι του εκτινασσόταν ξαφνικά χωρίς λόγο. Οι μύες του προσώπου συσπάζονταν, τα χείλη του δεν μπορούσαν να κλείσουν. Μέρες μετά, ένας συγκρατούμενος του, ο Πέτρος ο Κοντοπύργος, του έδωσε ένα τσιγάρο, μα από το ηλεκτροσόκ το στόμα δεν έκλεινε και το τσιγάρο έπεφτε.
Κύριε Σπανέ, ο ίδιος ο Κυριάκος Μάτσης έκαμε οποιαδήποτε αναφορά έκτοτε σε εκείνη την πτυχή της ζωής του?
Μια απλή αναφορά στον διγενή 3-4 γραμμές. Στη συνέχεια όμως, ύστερα από καιρό, ο ίδιος ο Κυριάκος, φιλοσοφώντας γύρω από τις τρομακτικές εμπειρίες, ανάλυε την παράκληση του Χριστού στο Θεό και Πατέρα του: «Παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμού», επισημένοντας πως η φράση συνδεόταν με τη σκέψη για το ψυχικό μαρτύριο. Εξάλλου, βρήκα και μια επιστολή που απίφθινε σε κοπέλα που αντιμετώπιζε μια δυσάρεστη κατάσταση. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνω μια αναφορά. Την έχω εδώ μπροστά μου και ανάμεσα σ' άλλα έγραφε: «Όλοι μας περνούμε δύσκολες στιγμές γεμάτες αντιξοότητες. Όλοι μας υποφέρουμε και σωματικά και ψυχικά. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε προβλήματα που πολλές φορές είναι υπέρτερα των δυνάμεών μας. Όλοι μας ακόμη είχαμε υπόψη μας ότι θα περπατήσουμε αυτά τα μονοπάτια. Ποια είναι όμως η δύναμη σε εκείνη που μας κάνει να προχωρούμε μπροστά αλίγιστοι? Δεν είναι η πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας, η πίστη που στο τέλος δεν μπορεί παρά να ελευθερώσουμε το νησί μας? Είναι τόσο μεγάλο το ιδανικό μας αυτό, ώστε να μας κάνει να υπομένουμε καρτερικά τα πάντα. Βέβαια, δεν είμαστε και υπεράνθρωποι. Είναι στιγμές που ο κάθε άνθρωπος λυγίζει. Αλίμονο όμως σε αυτόν που θα αφήσει τον εαυτό του να παρασυρθεί στην απελπισία και τον ψυχικό μαρασμό και να γκρεμιστεί σε ρήπια. Θα θερήσει τον όλεθρο και θα καταντήσει το κορμί του αντί για περήφανο φρούριο μια ψυχής, αξιοθρήνητο κυβούρι της».
Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι αν κανείς ενδιατρύψει στα γραπτά του Κυριάκου Μάτση, πραγματικά θα διακρίνει ότι ο Κυριάκος Μάτσης ήταν, εκτός του γεγονότος ότι ήταν ένας λαμπρός αγωνιστής, ήταν και ένας μεγάλος φιλόσοφος. Κύριε Σπανέ, πριν από καιρό, σε κάποια ομιλία σας είχατε αναφερθεί στη συνάντηση του Κυριάκου Μάτση με τον τότε κυβερνήτη της Κύπρου, τον Σερ Τζον Χάρτινγκ. Θα ήθελα να μας δώσετε μερικά στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτή τη συνάντηση. Πού, πότε έγινε αυτή η συνάντηση?
Η συνάντηση, που ήταν πρωτοφανής, ήταν γεγονός πρωτάκουστο, έγινε στα κρατητήρια της Ομορφίτας. Μια μέρα, κατά τις υπάρχουσες μαρτυρίες, εντελώς απρόσμενα, άρχισαν να σφογγαρίζουν τους διαδρόμους, τα κελιά, να προσφέρουν στους κρατούμενους φαγητό σε πιάτα. Και Όλοι παραξενεύτηκαν. Σε λίγο άκουσαν ότι ο αποτρόπαιος εκείνος κυβερνήτης, ο Χάρτινγκ, εμφανίστηκε στην ομορφή του. Κάθισε στην αίθουσα ανακρίσεων, οδήγησαν τον Κυριάκο Μάτσιν μπροστά του. Ήταν κάτι που δεν ξανάγινε. Ο φοβερός εκείνος κυβερνήτης, λοιπόν, είχε μακρά συνομιλία με τον αγωνιστή. Συζήτησαν διεξοδικά το Κυπριακό. Το περιεχόμενο των συνομιλιών με τον Μακάριο, τις προτάσεις που ο Χάρτινγκ υπέβαλε για λύση του Κυπριακού. Ο Μάτσις, που ήταν σύνδεσμος διγενή Μακαρίου, ήξερε βέβαια τα πάντα από προηγουμένως. Στη συζήτηση πίσω από το Χάρτινγκ βρίσκονταν οι πέντε ανακριτές. Στην πορεία της συνομιλίας, ο κυβερνήτης έκανε μια χειρονομία απρόβλεπτη. Πρότεινε στον Κυριάκο Μάτσι 500.000 λίρες για να του αποκαλύψει το κρυσφύγετο του διγενή. Και αυτή η χειρονομία σήμανε το τέλος της συνάντησης. Ο Κυριάκος Μάτσης ορθώθηκε αγανακτισμένος. Χτύπησε δυνατά τη γροθιά του στο τραπέζι και φώναξε: «Ού περί χρημάτων των αγώναν ποιούμεθα, αλλά περί αρετής, ντρέπομαι για σένα!» Γύρισε ο αγωνιστής απότομα, έσπρωξε την πόρτα, βγήκε και κατέβηκε στο κελί του.
Ήταν πράγματι μια μεγάλη προσβολή για τον τότε κυβερνήτη, ο οποίος ήταν και στρατάρχης. Ναι. Ήταν στρατιωτικός άνθρωπος και οπωσδήποτε μια τέτοια θαραλέα απάντηση μπροστά σε ένα στρατάρχη ήταν πράγματι η μεγαλύτερη προσβολή η οποία μπορούσε να του είχε γίνει.
Συμφωνούμε απόλυτα. Ο Μάτσης εκείνη τη στιγμή βέβαια εκπροσωπούσε την ιδέα του άχρονου ελληνισμού και την ιδέα του αγώνα της ελευθερίας της ΙΟΚΑ.
Θα ήθελα, κύριε Σπανέ, να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ακόμα ένα γενικότερο ερώτημα. Σε άρθρα και πολλές άλλες αναφορές, ο Κυριάκος Μάτσης έχει χαρακτηριστεί μεγάλος και από εσάς τον ίδιο έχει χαρακτηριστεί μεγάλος και όντως ήταν μεγάλος. Θα ήθελα να μας πείτε σε ποια διάσταση της ανθρώπινης μεγαλοσύνης ατενίζεται εσείς τον ήρωα.
Οι μεγάλοι άντρες, αγαπητέ μου κύριε Κοτσόνη, οι μεγάλοι ηγέτες, πιστεύω ότι είναι πρικισμένοι από τον Θεό να χαράσουν την ιστορία. Γεννιούνται με μια μυρόσταλτη δύναμη της δημιουργίας να προδιαγράφουν την πορεία τους, να καθορίζουν το πεπρωμένο τους, όπως εκείνες οι δραματικές μορφές της μυστηριακής ελευσινιακής φιλοσοφικής σκέψης που μπορούν να προβλέπουν τον ρόλο τους, να τον υποδίονται με τη θέλησή τους, να επιτελούν το χρέος με συνειδησιακή αυτοδυναμία και τραγική αυτοτέλεια και να δέχονται το τέλος τους σαν έτοιμοι από καιρό να σφραγίσουν μόνοι τους με τον εκούσιο θάνατό τους το αισθητό τέρμα της ζωής τους, όπως τους ήρωες του Σοφοκλή, τον Ιδίποτα, την Αντιγόνη. Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν γεννημένος μεγάλος. Ήταν γεννημένος ηγέτης. Είχε πλήρη συνείδηση του χρέους του και του πεπρωμένου του.
Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, αυτά σήμερα για τον Κυριάκο Μάτσι. Όμως θα επανέλθουμε και στην επόμενη μας εκπομπή, την ερχόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΙΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.